Sigurd Bjartsen, men bizi naiz, hemen lanean ari naiz, leku hontan, da orain dela urte asko.
Eta, bon, zertan ari ziren, no, no, nola identifikatzen duzu zure
Bai,
burua artista gisa edo?
eskultore bezala. Azkenean, artista estatus bat bihurtu da. Ez dakigu, neork ez dakiz zer den artista izatea, baina eskultorea naiz. Maiz galdetzen dute, baina marrazkiak ere egiten dituzu, marrazki lanak eta dira eskultore lanak, eskultore guziak marrazkitzen dute, eta beti eskultoreak ez dakitenean zer egin marrazki egiten dute.
Ainitzetan obra baten lehen etapa bada, ez?
Bai, eskultoreak pentsatzen dutenean, marrazkitan pentsatzen dute. Lehen hau ere idatzean nuen, marrazkiak dira milaka zenbait eskultura, paperean eginak, eta maiz, ni behintzatola sentitzen dut, maiz paperean diran eskulturak, benetazko eskulturak, baino hobeak dira. Neri behintzat kostatuko zeidakean asko, ez marrazkirik gabe eskultura egitea, bai? Lotura handikoak dira biak, eta hortaz, bai, eskultorean naiz.
Hor biltzen dira ondaren egunak,
Bai.
euskal patrimoan, delakoak, eta parte hartuko duzu ere, pixkat, nik uste dut eskulturaren zaletasun hori areagotzeko, nunbait, eta bueno, nola sortu da aukera eta zer egiteko.
Mintza lasaik gomendatu nahu hain dela eta hilabete bat hola ditu ziaten da. Beti esaten dut, Biarritzek badula eskultura patrimonio ikeragarri bat, oso aberatza da Biarritz. Ziur askinik ezautzen duten da hiri aberatxena, proporzionalki hiri aberatxena segur asko. Miarritzen badira berroita mar bat eskultura. Da jenteak ez ditute bat ere ezagutzen. Naiz da eskultore ezagunenak, Etxilida, Oteiza, Abramowitz, eta horiek ere ez dituzte ezagutzen. Ez dituzte sekula ikusi ere, ez dakite nundiran ere. Eta horrek pena handia ematen dit. Eta nola beti hortaz mintzari naizen, maiz behintzat. Ba, pentsatu dute, ba, zigorrek erakotziko gaitu nundiren eskulturak, zer diren. Eta zergatik hor diren. Eta gero, zergatik diren lekuen dire. Eta maiz deniz bateria doz diren leku horiekin, baina bon, nik behintzat nire ikuspegia errango diotet, etorriko dien nahi, eta baina data ere, honen zutabe handiena da, euskeraz egitea. Hizkuntza karrikan erabiltzea. Hortaz, eskulturaz mintzo izaitea, eskusa txiki bat da, beste zenbaitzuk rugbyz egingo dute, baina euskeraz, da guk eskulturataz mintzatuko gira, ez dakit, jentea etorriko den, lehendabiziko mintzala zaien intentzioa zen oinez egitea, promena hori, eta nik esplikatu diotet, oinez egiten baldin badugu, bizpairu egun beharko ditugula, eta hortaz uste dut, da izango dugula, ez dakit hau zapesak utziko egitun, ne petit navet, hola, zenbait, porque eskulturak oso difuminatuak dira, eta hortaz gazteak oraindik ibilka hori ingo luteke, baina nire adinatik gora, jentea ez litzake bat ere etorriko.
Hala ere, erraiten duzu, 50 bat eskultura badirela
Bai,
Miarritzen, pentsu dut hautaketa bat egin duzula.
eta egin dugu hautaketa bat, lehendabizi pixkat ezagunenak, hiri erdian o hiri erdi inguruan direnak, eta hautatu ditugu 10 bat uste dut. Eta jakin beharrezkoa da, biharriztarrak ez dakite bi gauza lehendabizi eskultura badituztela, eskultura horiek haienak dirala, ez dirala ausapesenak, Biarritzeko patrimonioa dela, haien sosakin egina, eta saldu nahi dutenean, saltzen aldituztela, haien sosak direla. Orduan badira, behatzi amar bat, emblematikoak oientzak, noizbehinka ikusten ditu, jakin bat eskulturak direla, zer diren, da nun diren, da zeinenak diren, da zergatik diren. Baina orduan horiek ikusiko ditugu, da ez lorategi guzietan direnak, Lac Marion, da liko guzietan, badire eskulturak guzietan. Baina ikusiko ditugu, ba hemen kakotxen tartean, hiri erdian eta itxas bazterrean diren eskulturak.
Zure ustez, zu bezalako eskultore batek, hola, emaiten alditu ulermen gako batzuk, edo ez dakitzu maite duzu, norbaitek bere ekoizpena egiten duelarik, pixkat gako batzuk emaitea?
Normalki gauzak nik denbora azken horretan hortaz asko mintzari naiz, obraren aurrean bizi dugun isiltasunari buruz, baina obrak ez dira marrazkilariak, ez margolariak, ez musikoak, ez dira eginak ulertzeko, dira eginak sentitzeko. Baina jenteak egia da, gure kultura kartesianoak, eraman gaitu ulertu beharren bidera. Jenteak nahi du ulertu. Jenteak nahi du jakin. Eta hortarako laguntza pixkatekin, jenteak, historio txiki bat kontzatzen baldin baduzu, nundik datorren eskultura horri, ze helburu duen, da nundagoen bere bidea, hor dagoen bideo hori, esplikatzen baldin baduzu, jenteak, pixkat, hobeto sentitzen ditu gauzak, eskutik hartzen baldin baduzu, bizpairu pausos languntzeko, jentea, hobekio sartzen da, erresago. Gure kulturak egiten baitu, ulertu beharrezko gizonak. Eta jenteak, parkatu luzatzen, jenteak ohitura handia duenean, eta musikaekin hori da, jenteak ez du ulertu nahi, jenteak entzun egiten du, eta entzuten ditu, eta emozio ikeragarria ekin, da ikusten du ze beharrezkoa den, da ze aberastasuna duen, da ze garrantzia duen haien bizian musikak. Ulertu gabe. Zuk entzuten duzunean, ez dakit zer sinfonia Beethovenena, La Forêt Noire, Le Chevreau Rentre dans la Brume, le truc et tout ça, gero irakurtzen duzunean, zato, egia da, baina bon, momentuz, etzen nun badia, eta emozio hori zartzen zaigu, eta...
Alderantziz ere izaiten alda, agian obra bat zaizu bat ere adierazgarri egiten, eta maite madizute hori zaldiak etortzen direnak, eta entzuten duzu beste manera bat ez, eta apresiatzen duzu agian.
Bai, bai, horrek ere egia da, horregatik egiten dira, libretoak, bai, handa, zenbait gauza, jakiten dugunean, zer den, ze intentzioa den berrenean, asko behobeto sentitzen ditugu obra guzien zamina eta obra guzien sakontasuna. Hemen, eskultura munduan, jentak ez daki bat ere, baina munduan zehar. Japonesak eta badakite pixka gehiu kulturaz, badakite nola mugitzen den haien eskultura, eta baina... Guk ez dakigu, zergatik eskultoreak egiten iztun gertzen gauzak, eta hortaz oso ohituak gira ere figuratiboak ekarri gaitu irakurketa erresagoa. Da badakigu, ba, emazte bat biluzik dela, eta David, eta Petit Kiket, David dela badakigu, eta hortaz horrekin gelditzen da, badakigu edertasuna da, da. Baina Oteizaren eskultoria ikusten denean miarritzen a Place Bellevue, eta hori deitzen dela Euskal Baserria. Jenteak zaitasun ikeragarriak ditu. Jenteak nahiko luke, benetan baserri bat ikusi. Aurrak bakarrik dakite, ikusten dute, aurrak ikusten dute errestasun handiekin, nola kaosak ere baduen zentzu bat. Eta lainoi begira eta diranean, eta ikustazu elefante bat zeruan, eta ikusten dituzte gauzak, eta guk ez gitugu ikusten badakigulako lainoak dirala, da lainoak dira. Eta aurrentzanko lainoak dira, izeten aldira gauza asko. Eta guk pentsaera, senti pentsaera hori galdu dugu, guztiz. Eta hori joaten zaigu gazteari egin, da gero ba... eldutasunekin, da, uste dugu eldua girala, eta gezurra da, gira bat oso berdea gira.
Beraz, egun hortan, entxatuko zira, bai. Zurekin etortzen diren jendeak, aurrak bilakatzea,
hori
egun
da,
hortarako.
Pixkat, aber, pizten aldugun, aur zaro tazun pixkat, gizon eldu, gizon emaztearen, eldu hoien artean, bai.
Ondaren egunak dira,
Bai, ondaren.
ondarea zuretzat toki berezi bat badu zure bizitzan?
Bai, ondareak badu toki garrantzitsu bat, eta berezia baino gaur den hori zaigu gero eta zailagoa jakitea zer den ondorea. Azkenean ondareak ikusten ditugu, sentitzen ditugu, gordetzen ditugulako gehienetan. Baina ze gorde, da ze gorde behar da. Gaur ondarearen munduan sartzen ari dira Bilboko lantokiak. Ahaz, Lemina. Leno eliza handiak bakarri ziren ondareak. Eta herriko etxea arriskoa balitz. Izan balitz, ba, orduan ba, ondarean sartzen genuen. Baina orain herriko errota zaharra ere ondarea da. Errota berria ere bai. Jatetxeak ere bai. Zuhaitzak. Miarritzen badira gutxienez, gutxienez, ehun baino, bai, ehun baino gehiago. Zuhaitz gehiago, klase ondarea bezala. Hortaz, zer da, ze gorde eta uste dut, ja, denbora da nik, eta baina uste dut, izango dela, etorkizunean, ez da bai da, kultural azkarrenetakoa, ze behar dugu gorde, eta zergatik, eta norek erraten gaitu, ze gorde behar den. Azparrendarrak badituzte espadrila usinak, eta hori espadrila tailerroiek, haiek uste dute dela benetazko gorde beharrezkoa. Eta espeletarrak, ez dut dute, zenbeze espadrilak, ez dut futitzen gira, eta piperra da benetazko ondarea. Da irulegikoak, ba, pentsatzatzu, ze... Hortaz, interesgarria da jakitea zer den ondarea, eta norentzat, eta ze beharko genuke gorde gure mankomunitateak, egun da, berroi eta emezortzi, udaletxek beharko dute, izango dute, zertaz pentsatzu ondareari buruz, beharko dute ahalegin handiak egin hortan jakiteko zer izan da zer izan ez.
Bikaina, hor gainera
Ba.
bukatzeko, hor egin duzu lotura bat radiokulturarekin, zenta radiokulturako estudioak Asparneko aintzineko zapata gintza fabrika baten
Ziren.
dira, eta beraz, bon, hori, gomidatzen ditugu, beraz, entzule
Ja.
guziak, ez,
Bai,
egitea.
bai, 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 etortzen aldira, miarritzera, eta ikusiko dute zenbait eskultura, balore estetiko handikoak direna, indartsuak direna, bada hemen Negrete, kolombiar eskultore batena, orain hila, eguzkia deitzen dena, mediatika ondoan da, eta da benetasko argi bat, behar zen, neork ez du ezautzen, Ainamari Graniek eta nik bakarrik ezautzen dugu, neork ez du ezautzen, neork ezautzen, eta inor sekula joaitzen nuna ikustea, da oso derra da.
Agian ez hotzen den bakarra, agian polemikotsuena dena da Sitio del Océan
Ui,
ondoan
bai,
dagoen hori.
Baldesen eskultura hori, frantsesak erango luteken bezala, ze pa mataz dete, baina Baldesen menina guzi hoien munduan inguran egindako txapel hoiek eta, baina alata ere, eskultura handi bat da, interesgarria den, baina handi bat da, nik kontatuko diotet, nundik heldu den, da, ze mekanikatik heldu den, hori izango da betiko.
Hori
Tuko
izango da
gira.
betiko, espada berriz
Bueno,
erortzen.
espadiara berriz erortzen, baina eta azkenean oituko gira, eta izango dugu, urte batzuen buruan izango dugu inpresio hor dela betitik. Eta segurazko betiko, ez dakit, baina bon, betitik dela bai, jendea egiten. Jendeak maite du, jendeak maite du, bai, eta jendeak badur lazio bat eskultorekin, bi relazio izate ditu, bata zenbat denboran egiten diren eskultura horiek eta zenbat balio duten. Denborekin beti konten izaten dira, baina diruekin zenbat kostatu den horrekin gutxiagoago. Baina hori ere saiatuko naiz hori esplikatzea zergatik kostatzen diren, hainbeste alata ere haien dirua dela oraindik ere saltzen aldutela. Nik atxemanen diotet beste kliente bat erosiko duna garestiago. Hortaz normalki eskultorekin eta denborekin benefizio handiak egiten dituzte hiriak.
Ba, mi esker, eta behaz
Zuei.
buru hilaren 17an zurekin ibilaldi gozo bat iragiteko para izanen dutela, segur nago.
Ba, mila esker zuei.